Ngiyalambulela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa ntungameli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngizafuna sikhangele indaba yobukhokheli. Siyakwazi ukuba ubukhokheli bo obenza ukuba izinto ziphakame kumbe izinto zakhona ziwele phansi. Ngifuna ukuba sikhangele kuMateyu ichapter ka-20, sikhangeleni kuverse eka-26 ukwenzela ukuba sifunde ngokuba zinkokheli. Lapho uJesu ekhuluma nabafundi bakhe uthi yena, kini kumele kwehluke lo ofuna ukuba inkokheli phakathi kwenu kumele abe yinceku, njalo lo ofuna ukuba ngokuqala kini kumele abe yisigqili senu. Ngenxa yokuba indodana yomuntu ayizanga ukuba izokhonzwa kodwa yeza ukuba ikhonze abanye, izinikele impilo yayo ukuze isindise abanengi. UJesu lapha usifundisa into eqakathekileyo. Okokuqala yokuba sizwisise ukuba kanti nxa sikhuluma ngenkokheli sikhuluma ngani. UJesu lapho uyasichasisela. Okokuqala uthi kumele senze ngendlela eyehlukeneyo. Siyakwazi ukuba emhlabeni nxa umuntu eyinkokheli nguye ophakanyiswayo, nguye ophiwa zonke izinto maqala, abanye abantu babe ngemuva. Siyakwazi njalo lapha e-Afrika ukuba nxa umuntu eyinkokheli ubutha yonke into, uquluza yonke into, ethiyela abantu belengqweqo kuphela kungalalutho, abantu bedubeka. UJesu kodwa lapho ukhangela ngendlela eyehlukeneyo ukuba indaba leyo yokuba yinkokheli uyayiphendulela ukuba nxa wena ufuna ukuba yinkokheli kumele ube yisisebenzi sabantu laba obakhokhelayo. Uyisimanga lokhu ukuba ngaleso sikhathi langakathesi abantu vele bengeke bacabanga ngaleyo ndlela, kodwa uJesu uthi yikho ubukhokheli bona lobo. Ngakho siyananzelela ukuthi ubukhokheli uJesu ayebuveza babusenza ukuba nxa uyinkokheli, okokuqala uzokuthanda abantu obakhokhelayo, awusozube ngumuntu owasebenzisayo. Yikho laphana ivesi esikubalekiyo isithi yona indodana yomuntu yeza ukuzokhonza abantu. UJesu weza ukuba anikele impilo yakhe asikhonze, asiphakamise thina esingabalandeli bakhe. Ngakho-ke yena uJesu ngathi wabhadala imbadalo ngempilo yakhe ukuze asindise. Nxa wena uyinkokheli laba abantu abakhokhelayo, yikuphi kuzinikela okutshengisayo ubakhonza labo bantu? Yiziphi izinto ozenzayo ukhokhela ungemuva bona ubaletha phambili? Njalo kwesibili siyananzelela ukuthi uJesu ukhuluma ukuba ukuba yinkokheli akutsho ukuthi udinga inzuzo, kodwa udinga ukuthi labo abakhokhelayo bebe yibo ababale nzuzo empilweni. Lokhu kuba nzima ngabantu abaningi nxa becabanga ngobukhokheli. Bacabanga ukuthi sengithole isikhathi sokuthi lami ngenze eyami imali, sengithole isikhathi sokuba ngconolo njengokwedlula umuntu wonke. Kodwa ubukhokheli buvezwa ngokuthi labo abakulandelayo labo babonakale bengabantu abangcono.
Kuyibhethe mfundisi.
Nxa sesigqiba ngifuna ukuthi kulabo abandlaleleyo abalaleli bami abazinkokheli endaweni ezehlukeneyo, kumbe kusezikolo, kumbe kubokhansila, kumbe ngo-MP, kumbe ngobhizimisi, kumbe ikuphi lapho okhokhela khona, kumele ukuthi ukhangelele umzekeliso uJesu asinike wona. Asithandazeni. Baba, siyabonga ngegama likaJesu kuba wena wasifundisa ubukhokheli. Siyathandaza Baba kulabo abalaleleyo ukusize ingqondo zethu zivuleke ukuze labo esibakhokhelayo bebone umfanekiso wakho Jesu. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamilinkungo.